galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada 13-ka bisha maars sanadka 2022-ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: ciidamada ilaalada jamhuuriga ee iiraan oo sheegtay mas-uuliyadda weerar gantaale ah oo lagu qaaday waqooyiga ciraaq.
waxaa laiska ogolaaday inuu dhaco. marka su-aasha maxay uga dhigan tahay, dee waxa weeyaan horta ilaa 2008 ayuu waxaan soo jiro marba la cusboonaysiinayay. dowladda soomaaliyeedna raalli badan kamay ahayn oo waxay ka jeclaan lahayd in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda waxoogaa soo xoogaysanaya oo dugsi tababarka iyo waxaasoo dhan dib loo soo celiyey.
waa falanqayn ku saabsan muddo xileedkii maraakiibta la dagaalanka burcadbadeedda soomaalida oo dhammaaday. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay dunida.
dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka. sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddaynu dib ugu laabanno, siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen. waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo, laakiin marka dambe isu bedel dagaal caalami ah.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. guddoomiyaha gobolka Lviv ee galbeedka Ukraine ayaa sheegay in ay korortay tirada dhimashada ee duqeyn uu Ruushku ku qaaday saldhig lagu tababaro ciidamada uu ku yaalla duleedka magaalada Lviv, iyadoo dhimashadu uu haatan xaqiijiyay ay gaarayso ilaa 530 qof. madaxa maamulka gobolka Lviv Maxim Kotiski ayaa sheegay in ay dhinteen 530 qof kadib weerar ay ciidamada Ruushku ku qaadeen xarunta caalamiga ah ee nabadaynta iyo amniga. duqa magaalada Lviv ayaa goor sii horreysay waxa uu sheegay in tirada dhimashadu ay tahay 9 qof, ayna dhaawacmeen 57 kale. waxaana uu sheegay in dadka dhaawacyada ah la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada. saldhigga militariga ee Yevuriv oo 40 kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga magaalada Lviv ayaa ah xarun lagu tababaro ciidamada Ukraine, waxaana tababarka ku jira waa tababarayaasha halkaasi casharada ka bixiyana ku jira dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Kanada. wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in tababarayaasha ajnabiga ah ay goobta ka howlgalaan, inkastoo uusan sheegin markii qaraxu u dhacay haddii ay goobtaasi ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa hadda maanta ah ka codsaday Ruushku inuu gacan ka siiyo samata bixinta dad u dhashay Turkiga oo ku xaniban magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine. waxa uu sheegay inuu rajaynayo in horumar laga sameeyo badbaadinta Turkiyiinta ku xayiran masjid ku yaalla magaalada koonfurta Ukraine ku taalla ee Mariupol, isagoo intaa ku daray inuu kaalmo weydiisay dhiggiisa Ruushka inuu arrintaasna kala hadlay. Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushku inuu ku guuldaraystay inuu fuliyo hirgelinta xabad joojin si dadkaasi looga daadgureeyo ama looga samata bixiyo Mariupol, halkaasi oo 400 kun oo qof ay ku xayiran yihiin. Raashiya ayaa dhankeeda ku eedeysay Ukraine inay ku guuldaraysatay inay dadka magaalada ka saarto. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sabtidii sheegtay in Ruushku uu duqeeyey masaajidka Suldaan Suleymaan, halkaasi oo dad ka badan 80 qof oo ay caruuri ku jirto oo qaarkoodna ay u dhasheen Turkiga ay gabaad ka dhiganayaan. Moscow ayaa beenisay in waxa ay ugu yartay howlgalkeeda militari oo beegsado dad rayida. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in aan wax burbur ah masaajidku soo gaarin, ayna basaas u diyaariyeen in dadka Turkiga ah looga saaro magaalada, inkastoo uu sheegay inuusan jirin xiriirka dadkaasi xaaladda dagaalka socda awgeed. ugu dambeynna, Iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro gantaale ah oo hadda maanta ah lala beegsaday magaalada Erbil ee waqooyiga Ciraaq, waxaana ay sheegtay in ay bartilmaameedsatay xarun ay lahayd Israa'iil. mas-uuliyiinta maamulka Kurdistan ee Ciraaq ayaa sheegay in 12 gantaal hadda maanta ah lala beegsaday caasimadda gobolka Kurdistan ee Erbil, 2 qofna uu gaarsiiyey dhaawac fudud isagoo sababay burbur. saraakiisha maxalliga ayaa sheegay in gantaaluhu ay ka yimaadeen xuduudda dhanka bari, taasi oo tilmaamaysa in halka laga soo ganay ay ahayd Iiraan oo saameyn dhaqaale iyo mid militariba ku leh gobolka. ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa goor dambe xaqiijiyey in ay ganeen gantaalahan iyagoo sheegay in ay beegsadeen goobo ay isticmaasho israa'iil oo ah dal xulufa dhow la ah maraykanka. ciraaq oo ay ku jirto kurdistan ayaa waxaa ku sugan tirada sii yaraanaysa ee ciidamada maraykanka uu hogaamiyo ee la dagaalanka kooxda daacish. washington ayaana ku eedeysa gantaalahan iyo weerarada droniska ah ee loo adeegsado kana dhanka ah danaheeda ciraaq in ay ka dambeeyaan kooxaha taabacsan iiraan ee ku sugan gudaha dalkaas ciraaq, kuwaasi oo doonaya in maraykanku uu dalkaasi ka baxo. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan. aynu ku bilowne waxaa bishan aynu ku jirno dhammaaday muddo xileedkii howlgalkii midooda yurub ee ciidamada ay kaga howlgalayeen biyaha soomaaliya iyagoo kula dagaalamayay burcad badeedka. howlgalkan ayaa soo bilowday labadii kun iyo sideedii waxaana dowladda soomaaliya ay dooneysaa in lasoo afjaro. haddaba golaha ammaanka ayaa horaantii bishan go'aansaday inaan la cusboonaysiin muddo xileedka howlgalkaasi. sahre cabdi axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay.
inkastoo guddiga golaha ay ku mideysan yihiin midowda yurub ee dusha ka waday howlgalkaasi ay muddo kordhintiisa sameeyeen diseembartii ina dhaaftay, haddana dhammaadka sannadkan ay ugu talagaleen in howlgalka uu ku ekaado, waxaa golaha amniga ee qaramada midoobay ee sharciga ka dhigay in howlgalka atlantic ee la dagaalanka burcadbadeedda uu biyaha soomaaliya ka sii jiro waqti kordhinta ay u sameeyeen ay ku ekeen 3 bishan maarso ee aynu ku guda jirno, waxayna taasi ka dhigan tahay in midowda yurub howlgalkooda ah la dagaalanka burcadbadeedda biyaha soomaaliya aysan sharciyan ka sii shaqayn karin gudaha soomaaliya maadaama ruqsaddii ay haysteen ay dhacday. waqtigan la joogo 12 sano kadib, haddaba dowladda soomaaliya waxay riixaysay waayadan in lasoo afjaro howlgalkan iyadoo soomaaliya ay u arkaysay inaysan wax macna ugu fadhinin malaayiinka doolar ee lagu bixinayo howlgalka midowda yurub ee diyaaradaha iyo maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya. haddaba howlgalkan waa mid noocee ah? shawqi axmed xayir waa falanqeeye si weyn ula socda howlgalkan midowda yurub ee biyaha soomaaliya. waxa uu degan yahay netherland, waxa uuna wax ka dhigaa jaamacadaha dalkaasi.
howlgalkan ay wadeen midowda yurub oo magaciisa la yiraahdo operation atalanta ay rabeen waxay soo bilaabeen 2008 iyadoo markaas ruqsiimo ama ogolaansho ay ka heleen UN Security Council-ka oo qaraarkiisa ay soo saareen numberkiisu ahaa 18-16. marka intaasoo 2008 wixii ka dambeeyey ilaa ay haddeertan waa uu socday. marka waxay ku andacoonayaan qolooyinka European Union-kan waxa waaye ay markuu cusbaa operationkan guulal badan ay kasoo hoyeen, laakiin waxaad u maleysaa 2017 wixii ka dambeeyey in aan waxba la diiwaangelinin wax burcad badeed ah, taasoo ay dowladda Soomaaliya ay ku doodeyso ay horgeysay UN Security Council-ka.
haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaaliya maanta in howlgalkaasi lasoo gabagabeeyo? waa kan Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
aray horta mashruucan la dagaalanka ee burcadbadeeda ee la ogolaaday in uu dhaco waqtigiisi oo u dhici lahaa December buu dhici jiray. Decembertii markaa u dhici jiray waa la cusboonaysay, saxiilood baa la cusboonaysay baad ilaa March markii lasoo gaarayna waxaa laska ogolaaday inuu dhaco. markaa su-aasha maxay uga dhigan tahay? dee waxa weeyaan horta ilaa 2008 ayuu waxan soo jiro marba la cusboonaysiinayay. dowladda Soomaaliyeedna raalli badan kamay ahayn oo waxay ka jeclaan in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda waxoogaa soo xoogeysanaya oo digsii tababarka iyo waxaas oo dhan dib loo soo celiyey in ay laga caawiyo si ay ciidan xoog leh u dhistaan oo badda oho iyagu ilaaliya oo maaha 12 km/h un maaha ilaa xataa ka laga gaariyo xiriirkay laga gaariyo 24-ka.
ila wareedyo ku dhowdhow diblomaasiyiinta Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa ii xaqiijiyey in midowda yurub ay si weyn u riixayaan in mar kaleeto loo cusboonaysiiyo ruqsaddan howlgalkooda biyaha Soomaaliya ee la dagaalanka burcadbadeedda. inkastoo golaha amniga ee qaramada midoobay aysan taasi ku dhaqaaqin, balse sidoo kale waxaa jirta in diblomaasiyiinta Soomaalida ee qaramada midoobay joogay ay ayagana ku doodayeen in howlgalkan oo la abuuray xilligii dowladihii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya aysan Soomaaliya ka amar qaadanin ciidamadan howlgalka ku jira, isla markaasina dan weyn aysan ugu jirin Soomaaliya, iyadoo sidoo kale tana ay xanibeyso howlgallada iyo tababarada la siin karo ciidamada Soomaaliya. Waxayna sidoo kale ku doodeen in muddadii 5 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya aysan ka dhicin wax afduub maraakiibta shisheeye ah. Haddaba mar haddii golaha amniga qaramada midoobay ay diideen cusboonaysiinta ruqsadan howlgalka, su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah Soomaaliya awood ma u leedahay inay la dagaalanto burcad badeedda? Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ayaa mar kale iiga jawaabay su'aashaas.
Midowga Yurub waxa uu leeyahay asaga naftirkiisa go'aan oo la yiraahdo consul decision oo ay qaataan consulka European Union-ka meeshaas oo ah meesha ay ku kulmaan wasiirada arrimaha dibadda. Consulkaas naftirkiisa go'aan ayuu siiyaa ama ruqsad UN-ka, asagoo markaas ku dabaqaya midda UN Security Council-ka. Taas ayaa dhammaanin oo ruqsadda u dambeysay waxaa la siiyey January 2021, marka waxayna ku egtahay sanadkan dhammaadkiisa 2022. Marka qoraal hadda ay soo saareen looyinka operationka wada UNAFOR la dhaho, ma joojin karaan iyaga naftirkooda operationka. Haddana isla markaas waxa waaye ma sii wadi karaana sababto ruqsadii ay waxa waaye ay u haysteen in ay badaha Soomaaliya ay ka shaqeeyaan waa lagala noqday. Marka hadda waxa ay leeyihiin inay operationka ay wadaayaan laakiin aysan soo gelinin badaha waxyaabaha la yiraahdo territorial and waterska iyo exclusive economic zone ilaa waxa waaye inta ka shisheeso.
Waa kan asna Professor Xuseen Warsame oo sidan qaba.
Dee waxay noqonaysaa in dowladda Soomaaliyeed ay ku filaato arintaas oo kolley iyo kolley horta ciidamadii reer Yurub iyaha caalamiga ah way joogayaan oo ciidamadiisu diyaaradaha Hogdusha ka ilaalinayna way joogayaan, laakiin badi Soomaaliya ilaa xataa economic zone-ka waxay raadan loo boqola inay soo maraan lama ogola oo ma soo marayaan haddii la yidhaahdo ciidamadaas iman maayaan. Marka maraakiibtii dhulka maraysay waxay noqonaysaa ciidamada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan. Ciidamadii Soomaaliyeedna dib hadda waa loo dhisay runtii, oo dee ciidanka baddu waa dhisan yahay dugsiyada ula soo noqon, laakiin wax loo baahan yahay in la qalabeeyo. Waana laga yaabaa in marka dowladaha saaxiibka naysa Mareykanka, Turkiga, inay dowladahaasi ay inaga caawiyaan inaan ciidankii sii dhisno oo markaa ciidamo badan la qoro oo badda ah.
Mar haddii haddaba golaha amniga ee qaramada midoobay ee diideen ruqsadan midooda Yurub ee ah in ay sii joogi karaan biyaha Soomaaliya, ma sii wadi karaan howlgalkoodan ruqsadda aanan haysan?
Way adkaanaysaa runtii, sababtoo ah haddaa fiirisid qoraaladii UN Security Council-ka ugu dambeeyey ay soo saareen, waxa ay leeyihiin arintan burcad badeedka kooda waxa iyaga ay sheegayaan in waxa waaye waxay dadkan lacagta si sharci darada ama illicit trading-ka sharci darada dadka lacagta waxa waaye ka ganacsado iyo dembiyada iyo corruption-ka iyo waxa waaye argagixisada intaba waxa waaye in ay zaa'idisay operation-kan. Marka dad kaloo dheeraada meeshii soo galay, xataa dooda taagan oo dood Soomaaliya ku doodaysa in badan waxay ahayd oo lagu raliyay operationka naftirkiis in uusan la dagaalamaynin kaluumeysiga sharci darada ah.
Inkastoo golaha haddaba midowga Yurub ee dusha kala socday howlgalkan midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya ay sheegeen in ilaa iyo bisha December ay haystaan inay sii joogaan ee sanadkan biyaha Soomaaliya, haddana ruqsadda qaramada midoobay oo aysan haysanin ayaa quburada waxa ay leeyihiin waxa adkaan karo in howlgalkaasi uu sii jiro.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi Ukrain hadda ka aloosan. Waxaa marti iigu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiirka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, ku soo dhawo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaal, waana dhowahay
adoon. Bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka Ukrain.
Wallaahi dagaalku weli waa socdaa. Dabcan maanta axada wuxuu maraya maalinta 18-aad. Khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba khasaaraha ugu badan dabcan wuxuu ku dhacay dadka rayidka ah ee wax dhaba ama xuq dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo sax ma jirto maadaama dagaalku jirooyin badan ka socdo laakiin walaal dabcan ciidamada ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine iyo caasimaddu iyadana ma aragtay ay isku dayayaan ruushku inay gudaha u galaan ama waqaab qayb ka mid ah ay gudaha u galeen amarka waxa kale oo iyadana Mariupol oo iyadana dagaalku sidoo kale ah ma aragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socdaa ayaa iyadana ka mid ah oo dabcan iyadana la sheegayaa xataa duqeydii magaalada in la qabtay dagaalku dhinacyo badan ka socdo waxa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka ilaa 2.5 million qaxooti ah oo ma aragtay ka soo qaxay Ukraine waxaan ku jiraa madaxweynaha Ukraine oo hadlay wuxuu sheegtay in ciidamo badan markii ugu horeysay uu qirtay ciidamo badan oo ilaa ma aragtay 1300 oo Ukraine ciidamada Ukraine ay la dilay ayuu qirtay sidoo kale iyaga ruuxooda guulay sheeganayaan oo inay raashiyaan qabteen ilaa 1600 ciidan ay sheeganayaan marka wax weeyaan dagaalku jiray noocaas uu leeyahay welina waa socdaa duqeyntu way socotaa wax ma aragtay hadda oo ma aragtay horumar oo weyn oo ruushku ka gaaray oo la oran karo boqolkiiba boqol uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka ah ee uu dagaalku soo qaadayna ma jiraan
ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo uun laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan
dabcan waa xaweeyaan ruushku ruuxiisu waa isagii jaanis siiyey dadka shacabka afar laad saacadood xabad joojin mar sameeyey laakiin isku dayo badan baa jira oo turkiga waayadii lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka iyo maxamkarada Ukraine ay tageen sidoo kale hadda madaxweynayaasha jarmalka iyo ama chancellorka maxamkarada jarmalka iyo madaxweynaha faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxdii ugu dambeysay ee waanwaan ka dhexwaday labada dowladood iyaguna weli kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragta ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro laakiin xiriirada ay la sameeyeen labada dhinac Putin iyo Vladimir Zelensky labada way jiraan marka way jiraan caalamka madaxdiisa caalamka kala duwan gaar ahaana wadamada ay sida gaarka u qusayso inay wadaan waanwaan laga galo arrintan si xal loo gaaro
waa tahay axmed bilow waa mahadsan tahay khadka igu jir haatan waxaan jeclahay inaan u wayacdo dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo
assalaamu calaykum magacaygu waa Dileeti Maxamed Faarax jooga Muqdisho Noor iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay haddii aan barnaamijka rusi galo martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo ruushku wuxuu duulaan kusoo qaaday Ukraine duulaankaas oo sababay in adduunyadu ay labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn marka duulaankan ma la yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida
Dileeti dabcan waad mahadsan tahay dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddeenu dib ugu laabano siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo laakiin marka dambe si halis waxaa loo geli karaa in dagaalku isu beddelo dagaal caalami ah misaalka ugu yar waxa weeyaan dagaalka koowaad ee adduunka dabcan 1914 ilaa 1918 uu socday muddo ilaa 5 sano ku dhawaa 4 sano wuxuu ka bilaabmay kaliya shirqool dabcan loo dhigay dhaxal sugihii markaas dawladdii ama boqortooyadii Austria Hungaria kadibna dawladdaas oo markaa dawladdii ugu awood badnaa dawladna ma ahayn boqortooyon bay ahayd boqortooyadii markaa ugu awood badnayd wadamadan galbeedka ayay ka mid ahayd dagaal bay ku qaaday markaas maxaan ku rahdaayay dagaal ayay qaadeen oo maxay ku qaadeen Serbia Serbiana waxa markaa u soo hiliyay markiiba Russia oo dagaalka soo gashay kadibna jarmalkuna ma aragtay sidaa uu isaguna dagaalku soo galay oo maxaa ku jiraa wuxuu heliyay Austria Hungaria marka waxaan oran karnaa dagaalkii koowaad saas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay walow uu dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale xuduudeed mid dhul la isku haystay لكن سيف ضبو سيداغو بلامي دقالك لبات لاسو قليل سيف ضبو سيداغو بلامي وادقران كرتا هدى نينان فافاين بدنقال مرابو لكن دبعا حلقاس نمان مدح عدك ومارك تي ودمدي عمكرا هداي ودمركا لها وطليانيغا معانكو دا جرمالكا وهيدلر هايستي تليانيغا ومسليني مركا هايستي روشكا iyo Japan oo isagana ma aragtay qortoyo aad u adag ay ka jirtay oo dhinaca iyo wadamada kale oo Ingiriiska ay markaa uga awoodweynayeen Mareykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay oo dabcan maxaan ku raahdaa heshiiskii Faxay oo Faransiiska oo dagaalku waa markii la soo afjaray lagu galay heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto codsaday taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado Poland ku qaado wadamo badan oo kale ku qaado kadibna sifil dagaal ku bilaabo marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa ama qoran karaa walaal waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco sifil ku dhaco laakiin badana wadamada reer Europe iyo NATO iyo Mareykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama kasoo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco waxay ka xigaan in waan la galo ama si diblomaasiyad loo dhameeyo maxaa ku raahdaa dagaalkan hadda Ukraine ka socda oo waxay isku dayayaan mar walba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco laakiin jawaab ahaan su'aashaadu waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad uu ka dhici karo
waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Boq wa salaam ya dadiya barnaamijkan Nur Bukhari iyo Ahmed Bile waxaan weydiinayaa dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine maxay dawladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toos ah ugu biiraan dagaalka Ukraine ka socda waan admaasantii
walaal waan mahadsantahay raad dagaalka dabcan waxay uga meermeerayaan mar walba iyagu waxay ka hortagayaan dagaal toos ah inuu dhaco way isku dayayaan Ukraine inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan laakiin waxa cadeyn waa dagaalka inay ka meermeerayaan xub iyo diyaarado iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukraine laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale dabcan way diiday Poland in si toos ay xub u marsiiso dalkeeda maadaama Ruushka uu ku hanjabay wadan walba oo xub ama diyaarado la soo marsiiyo inay dagaal toos ah la geli doonaan marka si taa looga hortago taageero military oo toos ah Europeanka ama NATO inay siiyaan marabaan Ukraine laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectia waan toos ahayn inay u taageeraan ama waxdeerba ay u taageeraan way dhici kartaa laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo Ruushkuna ka mid yahay in ay si toos ah isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnayn ay galaan waa intaas wala amaasan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno colaadda ka taagan dalka Ukraine waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha nasoo wac
magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogob ee gobolka mudug martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood waa mar koobaad dalkaasi Ukraine maxaa ay tahay sababta ay isugu hardinayaan reer galbeedka iyo Ruushka maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay su'aashayda kale waxay tahay maxay tahay sababta Ruushka uu weli u qabsanayay magaalooyinka waaweyn annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo uu boqolaal kun oo ciidan u dalkaasi soo geliyay waa mahadsantihiin
walaal cabdisalaam waa mahadsan tahay dabcan Ukraine waa wadan muhiimad weyn uga fadhiya dhinacyo fara badan waa wadan istraatiiji ahaan meesha ku yaala jograafi ahaan meesha ku yaala ay muhiim u tahay Ruushka sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Mareykanka kulliba marka waxa weeyaan Ukraine horta haddaan dib u laabano Ukraine waxay ka mid ahayd wadamada Soviet-ka waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay waxay ka mid ahayd waddamada 14 ka ahaayeen ka go'ay Soviet-ka sagaashii kowda ayay ka qaadatay xornimadeeda maxaan ku jiraahdaa kadibna waxaa jiray awood ugu badan ama awood ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd Ukraine bay taalay aqoonta ugu badan ee dalkii la isku oran jiray Soviet Ukraine bay taalay. Ukraine markii ay go'day 1991 dabcan population ahaan xataa waa 4.5 million ah. Nuclearkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay Soviet-ku wuxuu yaalay Ukraine. Marka Ruushku waxay u ahayd Ukraine ka go'itaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna Ukraine waxaa jira heshiis ay galeen Ukraine iyo Russia oo dabcan in ay Ukraine ay ku wareejiso nuclearkii markaas Russia wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest Memorandum la yiraahdo. Heshiis ma ahayn laakiin wuxuu ahaa markii safgarad. Badanaa Ukrainiintu waxay yiraahdaan heshiiskaas markii aan galnay ayaan maaragtay wadanka iyaga maaragtay dhiibnay ama aan awoodeedii weeqnay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereigntigeeda iyo kulli Ukraine. Laakiin maxaan ku irahdaa 2012 ayaa Ukraine iyo European Union waxay wada sixdeen heshiis Ukraine European Union Association Agreement la yiraahdo oo 2012 ay sixdeen oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada wadana labada qaybo dhinaca. Heshiiska markii la saxeexay kadib waxaa ku xig lahaa in military ahaan dabcan NATO ay ku soo biiraan maaragtay military ahaan heshiiska kala saxeexdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-Russian ahaa ayaa maxaa ku raaday heshiiskii horena joojiyey 2013 oo iyadii Ukraine ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadkii reer Ukraine ay 80% in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas Russia la jiray. Dhaqaale wadankuna uu hoos galay kadibna Russia markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay si uu wadanka u badbaadiyo isagana ay wada ugu sii hayaan maadaama uu pro-Russian ahaa ama Ruushka wala jiray. Laakiin waa suurtoog weyday oo isaga wadanka laga saaray. Kadib Ruushku waa iyagii soo galay marka Crimea, gobolkan Crimea oo markiis horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad Ruushian ay yihiin. Marka waxaan kaaga soo wadaa waxa jiray marka Russia muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday Ukraine, mar walba ugu fadhida Russia oo xiriir waxa jiray soo jireena. Dabcan xilliyadii hore xataa oo dagaaladii maaragtay Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyeen Ukrainiinta aan Russia kasoo jeedin in goboladan bariga oo hadda la yiraahdo Luhansk iyo Donetsk in xoog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukraine ka mid ah, waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah hadda Russia taageer iyo weli weeye. Marka taariikh dheer oo Ukraine ay leedahay baa jirta oo fooshkuna maaragtay oo kulug lahaa. Marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa dabcan Ukraine waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaas uga leedahay. European Union kana iyagu inay NATO ku soo biirto sida maaragtay wadamadii Ruushka ka qaarkood ay ugu soo biireen ay Latvia iyo kamid ahaayeen Estonia iyo Malaysia ay kamid ahaayeen ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen. Laakiin Ruushka taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taas ku kaliftay oo qasab uga dhigtay. Marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiisa kaleba Ukraine waa midaas, waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karo adduunka oo ay ka mid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay u diraan wax soo saarka qalab fara badan oo caalamka ka qaadan jiray. Marka Ukraine waa wadan noocaas oo muhiim aad ugu leh wadamo badan walaalmagarad.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa Khabiir Axmed Bile iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farosle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khabiir Axmed, waxaan weydiinayaa, dagaalkan sidaa ognahay maalinkiisa 15-aad oo xiriir ah ayuu galay, marka dagaalkan saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka gaar ahaan Afrika? Dhanka kale, sima laga yaabaa cunuqatinta ay Ruushku ku soo rogeen wadamada reer galbeedka, haddii ay Ruushka cunuqatintaasi u geysato in khasaare xoog leh, ma laga yaabaa inuu awooddiisa adeegsado oo dagaalkuba uu Ukraine dhaafo uu ku faafo adduunka intiisa kale? Aad baa u mahadsantihiin
walaal Aadam Faarax, waa mahadsan tahay. Dabcan dhaqaale ahaan Ruushku adduunka saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay, gaar ahaana wadamadii shidaalka iyo gaaska natural gaska u dhoofin jiray iyo sidoo kale wadamada oo qamadiga iyo galleyda u dhoofinayay gaar ahaan Afrika Tree Africa xiriir fiican buu hoos la lahaa dabcanna waqtiyadii ugu dambeeyay waa isagii 2019kii Rushku African Summit African Russian Summit qabtay oo shirki ugu weynaa oo Rushku qabto ugu horeeyayna ahaa oo ilaa 40 wadan Afrikaan ka qayb galay ilaa 43 wadan madaxweynaha ka qayb galay waxaan ku raadayay ujeedkana wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale iyo dhinacyo badan oo siyaasadeed marka dagaalku markuu bilaabmay baa dabcan dagaal qaday ilaa 18 maalmood oo socdaa waa ka badan yahay 15 marka ilaa dagaalku markuu bilaabmay baa markiiba wadamada Afrika waxay ka mid ahayd wadamada qaarad ahaan waxay ka mid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaale ku yeeshay sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale maxaan ku raahdaayay boqolki ila 4 bilyan oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaan ku raahdaa iyo qamadi ayuu 2022 kaliya Rushku u diray maxaan ku raahdaa Afrika Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaalka qabsaday sidoo kale ila 3 bilyan bay u dirtay maxaan ku raahdaa markiiba galleydu 420 bay qiimaheedu kacay sareenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhoofiyaana boqolkiiba 35 ayuu qiimuhu kor u kacay wadamadii gaar ahaan wadamada maaragtay Suudaan iyo wadamada ay ka mid yihiin Kenya iyo wadamada dhoofka ugu badan iyo Nigeria ay u dhoofin jireen Rushku marka Rushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu Afrika ku lahaa saameyn kale oo dheeraadan uu ku lahaa oo dabcan Rushku waa iyadii dambe faragelin badan baa Afrika ku hayay ama waxaad garan kartaa maxaa ku jiraa Wagner Group group leader haddo oo ciidana baa jiray oo badan calaasho shaqaysiyaal lagu tilmaamo oo wadamadan Central African Republic joogay, Mozambique joogay, Mali joogay, Libya joogay marka maxaa ku jiraa marka ciidan ahaan uu joogay Afrika baa la oran karaa dhaqaale ahaan oo Afrika way ku tiirsanayd shidaalka iyo raashinka daruuriga labada oo qiimayaasha kor u kacay baa la garan karayaa walaal aadan waa dabcan laba su'aalood oo isa saaran buu su'aalaha waa hayeen su'aashada labaad waxaan oran karaa yani haddii cunaqabateynta reer galbeedku ay saameyn ku yeelato Rushka ma laga yaabaa Rushku inuu awood isticmaalo oo dagaal adduunka ku faafa u qaado way dhici kartaa oo dabcan labada shay ee ugu muhiimsan ay markiiba dawladda Ukraine dalbatay waxay ahaayeen cunaqabateyn dhaqaale oo ah Swift systemka in la saaro oo maxaa ku raahdaa Russia iyo sheyga labaad oo ahaa in hawada maaragtay laga xiro labadaba reer Europeanku aad uguma dhiiran dhaqaalaha xaggiisa aad bay oo cunaqabateyn adag bay saareen oo iyada ku dhiiradeen laakiin hawada ilaa hadda si toos ah uguma dhiiran sababtana waxaa in badan lagu macneeyay oo dadka analyze gareeya siyaasadda waxay leeyihiin haddii ba ay dhacdo hawada inuu si toos ah Europeanku ama NATO ay uga xirato maxaa ku dhahdaa Russia waxaa khasab ku noqonaysa inay xadgudub u samayso kadibna maxaa ku dhahdaa iyaguna ay isticmaalaan oo dagaal qaadaan halkaas dagaal toos ah ka bilaabo marka si taa loogu hortago haddii kale aanay jawaab bixin oo iyaguna fadhiixad bay ku noqonaysaa ceeb bay ku noqonaysaa in iyagu hawadooda xiray ama hawadii xiray haddana in Russia ku soo xadgudubto marka si taa looga hortago oo dagaal noocaas aanu u dhicin weli hawada si sax ah oo toos ah uma ay wada xiran laakiin sistamka badankiisa in badan oo kamid ah way xireen oo dhaqaalaha xaggiisa waxay isku dayeen inay si aad iyo aad ugala dagaalamaan Russia marka saasan qoran karaa walaal waa mahadsan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barnaamijkaasi nala socodsiinayo wicitaanka dhegeystaha halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana Kenya. Baaritaano military ayaa lagu ogaaday hoggaan xumo tababar aan ku filnayn oo wiiqay in laga hortago weerarkii 2020kii milishiyo ku sugan Kenya kana tirsan Al-Shabaab ay ku dileen 3 qof oo Mareykan ah. sida ay saraakiisha Mareykanka ah ee baaritaanka la socda u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. Ka hor inta aan la sii deynin natiijooyinka warbixintaasi oo la filayo maalinta Khamiista, warbixin ay wakaaladda wararka AP ka qortay arrintan waxay noo soo koobaysaa Caashe Ibrahim Aadan Cashacuud.
Laba dib u eegis ciidan oo lagu sameeyay weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa si kulul u sheegay in ay jiraan guuldarrooyin ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Manda Bay, halkaas oo madaxda sare ee ciidamada ay sheegeen in uu jiro sida dalka loo dhigay dhaqan qoto dheer oo ku dhisan dareen amni oo been abuura. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 3 qof, waxaana lagu burburiyay 6 diyaaradood, ugu yaraan 6 ka mid ah falaagada ayaa la dilay. General Stephen Townsend oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo dib u eegistii ugu horeysay sameeyay ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in dib u eegista ah lagu soo gabagabeeyay in amniga, sirdoonka, tababarada iyo fashilka taliska ay gacan ka geysteen khasaaraha. Taliyaha ciidamada cirka gaashaanla sare Tom Wilcox oo ka mid ahaa kooxdii sameysay dib u eegista labaad ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay dayaca ay heleen uusan ka qayb qaadanin sababta koowaad ee khasaaraha nafeed ama dhaawaca. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay inay ogaadeen in ay suurtagal tahay in ay wax ku biirinayaan natiijada dayacnaanta garoonka diyaaradaha. Saraakiisha difaaca ayaa sheegay in tiro ka mid ah ciidamada cirka dib u eegis lagu sameeyey si looga qaado tallaabo anshaxeed, taasna ay keentay in 8 ka mid ah ay helaan nooc ka mid ah ciqaabta maamulka oo ay ku jirto canaan, qoraala iyo shahaado la'aan. 8 qof ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa daayar oo loo diiwaan geliyay diyaaradaha iyo saraakiil ka hooseeya darajooyinka guud. Canaanta qoraalka ayaa waxay soo afjari kartaa shaqada sarkaalka. Saraakiisha ayaa hadalkaasi sheegay iyagoo codsaday in magacooda aan la sheegin si ay u qeexaan anshaxa ciidanka. Saldhigga Manda Bay oo ku yaalla xeebta loo dalxiiska tago ee dalka Kenya ayaa waxaa qabsaday 34 fallaaga ah oo xiriir la leh Al-Qaacida 5 bishii Janaayo ee sanadkii 2020, taasoo ah weerarkii ugu horreeyay Al-Shabaab ay ku qaado ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka ku yaalla Bariga Afrika. Weerarkan oo dhacay waa berigii hore ayaa dhaliyay dagaal dheer oo halgan maalin ah oo ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ku doonayeen inay ku baaraan oo ay ku sugaan saldhigga. Baaritaanka ugu horeeya ee weerarka ayaa waxaa soo gabagabeeyay sanad ka hor taliska Mareykanka ee Afrika, laakiin bishii Abriil ee lasoo dhaafay ayaa xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin waxa uu amray in dib u eegis cusub oo madax bannaan oo uu hogaaminayo General Paul Flank, taliyaha hoggaanka tababarka, la sameeyo. Warbixinta cusub waxay si weyn u miisaamaysaa natiijadii ka soo baxday baaritaankii hore, laakiin waxa ay ballaarinaysaa baaxadeeda. Labadaba waxa ay si weyn u dhaleecaynayaan amniga, tababarka iyo kormeerka aan ku filayn ee saldhigga. Austin ayaa aqbalay warbixinada iyo natiijooyinkooda. Saldhigga Manda Bay ayaa waxaa sanado badan adeegsan jiray ciidamada Mareykanka, balse waxa ay noqotay garoon waqti buuxa sanadkii 2016 iyadoo la kordhiyay shaqaalaha diyaaradaha iyo howlgallada. Marka la eego dib u eegista, militariga halkaasi ku sugan weligood ma aanay hagaajinin amniga iyadoo lagu xisaabtamayo isticmaalka la ballaariyay, waxaana la istusay in saldhigga aan la weerarin muddo 16 sano. Dib u eegista ayaa lagu dhaleeceeyay hoggaanka heer walba, laga soo bilaabo garabka ciidamada cirka iyo ciidamada ammaanka ilaa iyo taliyaasha howlgallada gaarka ah iyo taliska Mareykanka ee Afrika. Waxay ogaadeen in aan si ku filan loo fahmin oo diiradda la saaray khataraha gobolka. Tawsen waxa uu sheegay in warbixin sirdoon oo aan caddayn ka hor inta uusan dhicin weerarka lagu hoobtay uu qorshaha Al-Shabaab ahaa in ay weerarayaan diyaaradaha qaramada midoobay, laakiin warbixintaasi ma aanay helin dadkii saxda ahaa iyadoo ay sababtuna ahayd shaqaale yaraan. Waxa uu yiri kuwa arkay sida hadalka loo yiri ma aanay fahmin nuxurka in ay la xiriirto diyaaradaha qandaraaska ee aan calaamada lahayn ee Mareykanku ku leeyahay Manda Bay.
Mahadsan idan Caashe Ibrahim Aadan Cashacuud oo inala socodsiinaysay warbixintii ay qortay Associated Press. Markana Ciraaq, ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iiraan ayaa sheegtay mas-uuliyadda sawaariikh xalay lala beegsaday waqooyiga dalka Ciraaq oo ay sheegeen inay xarun u ahayd istaraatiijiyadda sahinuuniyadda sida ay hadalka u dhigeen. faafaynta weerarka iyo sababaha loo maleynayo inay ka dambeeyeen waxaa warbixintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee a p falastiin axmed iimaan ayaana soo koobaysa
weerarkan gantaalaha loo adeegsada ayaa imaanaya xilli dadaal loogu jira sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kaasoo burburay kadib markii uu ruushku dalbaday kuna qasbay dalalka ugu awoodda badan dunida inay hakiyaan wadahadalladaasi waqti uusan cayimin inkastoo inta badan heshiiskaasi la dhammaystiray gantaaladan oo lagu bartilmaameedsada qunsuliyadda cusub ee maraykanka ayaa dhaliyay khasaare soo gaara alaabooyinka qunsuliyadda yaalay halka qofna uu ku dhaawacmay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee kurdiyiinta sarkaal dhinaca amniga ciraaqa ayaa u sheegay reuters in gantaalaha weerarkaasi loo adeegsaday lagu sameeyey iiraan ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa soo saaray qoraal ay ku qaadanayaan mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku sheegeen mid ka dhan ahaa xarumo istaraatiijiyadeed oo israa'iil leedahay oo ku yaalay irbiil sida ay soo warisay warbaahinta dowladda iiraan qoraalkaasi ayaa intaasi raaciyay in weeraro dambe oo soo laabto oo ay israa'iil qaado ay kala kulmi doonto jawaabtaa la mid ah saraakiisha maraykanka ayaa ku eedeeyay iiraan weerarkaasi aroortii hore ee maanta oo xad ah balse ma bixin faahfaahin dheeri ah fayaan u hadlay maamulka kurdiyiinta ayaa ku sheegay weerarkii maanta in lagu bartilmaameedsaday goobo ay dad rayida degan yihiin aysan ahayn goobtu xarun ciidan waxaana ay ku baaqeen in baaritaan ay beesha caalamka ku samayso weerarkan dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin wuxuuse xusay in aysan qof maraykanhi waxyeelo ka soo gaarin sidoo kalena uusan dhaawac u geysan xarunta dowladda maraykanku ku leedahay irbiil ciidamada maraykanka ayaa xaruntoodu ay tahay garoonka diyaaradaha ee irbiil waxaana hore ay ula kulmeen weerare gantaale loo adeegsaday taasoo ay washington ku eedeysay inay ka dambeeyeen maleeshiyaad xiriir lale iiraan balse bilooyinkii dambe ma dhicin weeraradaasi oo kale mar la weydiiyey militariga israa'iil weerarka maanta ma aysan ka jawaabin warbaahinta caalamiga ah ayaa ka dalbatay xafiiska ra-iisul wasaaraha jawaab balse waa ay ku gacan sayreen inay ka jawaabaan dhinaca kalena xiisadda ayaa sii kordhaysa gobolka iiraan ayaa sidoo kale hakisa axaddii wareegii shanaad ee wadahadalladii ay la lahaayeen sacuudiga oo ay si weyn isku hayaan iiraan wadahadalladan ayaa la filayay in arbacada uu ka furmo baqdaad gantaalkii ugu dambeeyey ee maraykanka lala eegto waxay ahayd bishii janaayo sanadkii 2020 markaasi oo ay iiraan ka falcelinaysay weerarkii ay maraykanku ku qaadeen hurraantii bishaasi taliye sare qaasim suleymaani oo lagu dilay garoonka diyaaradaha ee baqdaad ma jirin qof maraykan ah oo lagu dilay weerarkii 2020 balse waxaa jira dhowr qof oo dhaawacyo madaxa ah ay soo gaareen ciraaq iyo dalka la deriska ee syria ayaa inta badan ah meel ay rabshadaha ka dhexeeya iiraan iyo maraykanku ay ka dhacaan iiraan ayaa taageerta maleeshiyaadka islaamiga ah ee shiicada kuwaasoo ciidamada maraykanka ku weerara labada dalba waxaana ay washington mararka qaar ku falcelisaa weeraro dhinaca cirka ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo danaha iiraan ah weeraro dhinaca cirka ah oo isniintii syria ka fuliyeen ciidamada israa'iil ayaa lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka sida ay warisay warbaahinta iiraan toddobaadkii hore waxaana ay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan israa'iil ma aysan xaqiijin in weerarkaasi ay fuliyeen ciraaq ayaa waxaa gelgelay xasilooni la-aan muddoba soo jirtay tan iyo markii la jabiyey kooxda isis ee sunniyiinta ahaa sanadkii 2017 markaasi oo ay guuleysteen isbahaysigii ciraaq iyo isbahaysi kale oo maraykanku hogaaminaya iyo ciidamo ay iiraan taageerayso oo dhinac ahaa tan iyo xilligaasina maleeshiyaadka iiraan ku xiran waxay si joogto ah u weerarayeen militariga maraykanka iyo xarumaha diblomaasiyadda ee ciraaq ku yaala sida ay sheegeen saraakiil maraykan iyo ciraaqiyiinba ah balse iiraan ayaa iska diidi jirtay inay weeraradaasi wax lug ah ku leedahay
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka associated press nala socodsiinaysay weli v o a washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan galab wanaagsan mar kale dalka sweden waxaa soo taraya tirada qoysaska caruurtooda la hoos geeyo daryeelka dowladda caruurtaasi oo la sheegay inay gaarayaan kumanaan daraasad dhammaadkii sanadkii hore laga sameeyey arrintan ayaa lagu ogaaday in caruurta xanaanadooda laga wareejinayo ay u badan yihiin kuwa kasoo jeeda qoysaska muhaajiriinta ah ee dalkaasi ku nool marka loo barbar dhigo qoysaska waddankaasi u dhashay haddaba wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay xasan diri oo ah qareen la shaqeeya waaxda adeegyada caruurta waxaanu marka hore ka jawaabayaa sababaha ugu waaweyn ee caruurta looga qaado waalidiinta
waad maadsantahay Cabdixafiid. Sababaha ugu waaweyn ee caruurta loo qaato waxa weeye, ugu horeeya waa jirdil physical ah, waxa gacanta oo muuqdo oo lagu sameeyo. Waxaa sidoo kale sababaha lagu qaato kamid ah jirdil maskaxeed oo lagu sameeyo caruurta, oo lama ogolo in siba loo jirdilo xagga maskaxda iyo xagga jirkaba, si physical iyo si maskaxiyana midnaba in loo jirdilo ciyaarka lama ogola. Sidoo kale waxaa lagu qaataa dayacnaan ka muuqata caruurta oo ayna helin keerkii iyo xanaanayntii loogu talagalay, standardkii la ogolaa. Dayacnaantaasna badiyaa waxaa soo sheega oo arka notice karaya marka ugu horeysa iskuulaadka ay tagaan.
Waa tahay xasanow, daraasad dhawaan lagu sameeyey Sweden waxaa lagu sheegay in caruurta ugu badan ee la qaata ay tahay caruurta dadka muhaajiriinta ay daleen Soomaaliduna way ku jirtaa. Dibadbax ayaa ka dhacay magaalada Stockholm dhawaan, ay dadweynaha muhaajiriintii dowladda ku eedeynayaan in la beegsado. Taas ma jirtaa?
Waxaa jirta isfahan darro u dhaxaysa bulshooyinkan dalka soo galay ee ka yimi dalalka inta badan islaamka u badan ee Afrika iyo Aasiyada sida Carabta. Isfahandarradaas waxa ay keentaa in proportionally marka loo eego ay caruurta iyaga laga qaadanayay badan yihiin, laakiinse si gaar ah in loo beegsado oo si gaar ah loo raadsado umalayn maayo in ay jirto, ama maxay ahaydaan ujeedo gaar oo ka dambeysa ciyaalkaasi waa in aan qaadano oo dowladduba hadaf noocaas u yaali inta aan ognahay ma jirto. In hal ilmo la qaatay waa kos badan iyo dowlad lacag badan baa kaga baxda. Socialka iyo xafiisyadan arrimaha bulshadu waxay jecel yihiin in qoysasku ay haystaan oo waalidku ku filaado caruurtiisa. Marka qaadashadu waa wax dhaca marka ugu dambeysa ee loo maaro waayo.
Waa tahay marka dalka Sweden oo ka mid ah wadamada Scandinavian-ka la isku yiraahdo, maxay marka Sweden ugu badan?
Waa su'aal wanaagsan. Waxaa jirta Sweden waxay qaadatay sanadkii berigii dhowita Suuriya laga soo qaxay, crisis migration ku ay dhaceen 2016 ilaa 2017 sanadahaasi waxay ahayd kuwii qaxootiga ugu badan qaabilay per capita marka loo eego Europe oo dhan ama wadanada midowga Europe ku midoobay, ilaa 720 dal ah. Taasina marka waxay keentay in maadaama dad badan oo cusub dalka soo galeen, inay jiraan dad badan oo integration wanaagsan aan weli sameynin ama aan warbixin fiican ka helin arrimaha bulshada iyo dhaqankan dalkan ka jira, iyo standards ay u dhigteen kursiinta caruurta iyo xaaladaha qoysku in uu ku sugnaado ay tahay. Waxaan u malaynayaa markaas in over representation kan la dareemayay ay
badnaantani
ay keentay tiradaas faraha badan leh oo ilaa iyo 163,000 oo qof in ka badan bay ay qaateen sanadkaasi.
Waa tahay Xasan, waxaad carabka ku dhufatay inuu jiro isfahan waa haddii taasi ay jirto oo dhinaca luqadda iyo dhinacii dhaqankaba ha ahaato, dowladda Sweden ma sameeyeen dadaal ay dadka muhaajiriinta ah ku siinayaan waxbarasho ku saabsan sida aad sheegtay heerka ay doonayaan in caruurta loo koriyo ama tarbiyad loo siiyo?
Way jirtaa dowladdu dadaalo ay samaysay, laakiinse kuma fila. Inta badan dadaalada ay dowladdu samayso waa wuxuu system ahaan baa wuxuu wadanku u dhiirigeliyaa qaabka organizationska iyo ururada rayidka ah in uu caawimooyinka u rabo communitieska ku dhaqan dalka in uu u dhexmariyo communitieska markaas si wanaagsan u organize karaysan. Waxaa gaara deefta iyo faa'iidadii iyo informationkii baahin oo si fiican ugu fida. Information gap jira oo gaar ahaan Soomaalida haysta waxa uu aad u soo baxay oo la dareemayo albirigii dhowito COVID-19 markii uu dhacay bilowgii 2020 ayaa waxaa la arkay in Soomaali badan si gaar ah u saameeyay. Taasna markii la daba galay waxaa la ogaaday in warbixin la'aan iyo mooganaan ay jirtay. Markaas caawimooyinkii ay bixinayeen dowladdu ay bixinaysay ayaa waxaa dhibku wuxuu ka jiraa in ay soo dhex marinayaan organization. Soomaaliduna ma laha organization si ururo xagga bulshada rayidka ah oo si wanaagsan u habaysan ma laha. Kuwa kale ee ay bixiyaan, dadaalada kale ay bixiyaan waa kuwo inta badan ay tahay in uu qofku isagu si voluntary soo dalbado.
Ma isleedahay waxa jira dareen noqonaya in waad garan kartaa hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed, weliba gaar ahaan hooyo Soomaaliyeed markay noqoto kormeenka iyo daryeelka inay laba yaabayso in la yiraahdo dowladda isudha waxay ku baraysaa qaabka عروت لوكريو تاسيب ما دعى مركي خارجي
إن أدي هذا الويد عدا إن ووليب وحيالها وبدن الصون نقطة نقطة إن أي كادم بوعيان مركو خري والدين تو علمه ودي سد أولاد دقميان أي دولة دو فكر كقبطه وأي سؤال جلسي سلام مركز نايلة ضاي وحلو بنتين ده حادم يو وحبارس نقطة وبرو عدد والد ميت هاي مركز ويجتة أول على رين تاسي وحي تلمام يسايا وقياس لقارك كرو كلفوغان شها كلفوغيهين ان لبضا مايندسات اما قاب فكر
كاسينا وحو ها حسن دري او او الرمي يوريها في او قارد يورب عبد حافظ عول اسماعيل maanta oo kale sanad walba gobolka Victoria ee dalka Australia waxa masaajidada ku yaala magaalada Melbourne iyo gobolada iyo gobolkaasiba albaabada loo furaa in ay soo booqdaan dadka aan muslimiinta ahayn si ay u arkaan goobaha cibaadada ee muslimiinta. Wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo ayaa tagay ama booqday goobahaasi waxaana wareystay munaasabadaasi gudoomiyaha jaliyada Soomaalida Dr. Hussein Xarakow oo kamid ahaa dadkii joogay masaajidka ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay waxa ay arrinkani ka macna tahay
furitaankan waa furitaan lagu talagalay ee dadka muslimiinta ee masaajidada imaadaan soo booqdaan waxa ka dhacaya gobolka Victoria oo dhan masaajidada dhan loo furay albaabadooda dadka aan muslimiinta ee imaadaan ay degeystaan imaamadeena u sharxaan waxa islaamiga ah islaamku wuxuu qabo iyo diinta islaamku marka si calaaqad loo xoojiyo dadka aan muslimiinta ee muslimiinta
dadka dariska la aha masaajida ee aan muslimka ahayn waa tan ay dibsadaan dad badan markay masaajid imaadaan gaar ahaan maalmaha jumca oo kale waa tan meel walba la dhigo security oo dadku u sheegay inay arimaan oo kale markii maanta oo kale furitaanka la sameeyo dadka diriskana la waco maxaa iska bedelay
waa sax waa shan sano ka hor markii arimahan aan ku soo biiraayay intii dadka diriska fikrad kale ka qabeen masjid kale markii la casuumay iyo midan way arkeen markii calaaqadka ka dhashay dadka diriska la masajidka mar waliba aad ay u ixtiraamaan qaladaadka yar yar oo dhacdana way ka sabraan markii wax arkaan dhib badan ee gudiga la soo xiriirayna ay haystaan nambaradoodii toos ah ee calaaqad wanaagsan la sameeyay
kasoo in masajidku lagu cibaadeeyo oo kaliya maxaa kale oo markii loo sharxay dadkan in masajidka lagu qabto
wax badan lagu qabtaa in ardayda wax loogu dhigo ilmaha dhinaca ilmaha lagu ciyaarsiiyo sports yar loogu sameeyo homework iskuulaadka kala yimaadaan lagu baro marka masaajidku waa masaajid aan kaliya cibaado loo imaan ee waxyaalo badan oo community ku saabsan lagu qabto
maanta masaajidku waxaan joognaa oo ku yaala xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Heidelberg West waxaan arkaa Soomaali badan halkan waa ay joogaan oo way kasoo qayb galeen xilligii salaada duurka ayaa la joogaa marka sidee marka Soomaalida gaar ahaan ay ula shaqeeyaan booliska iyo dadka kale aan muslimka ahayn ee degan xafadaha
Soomaalidu waxay kimid yihiin qayb kamid ah masjidka gudiga ma ku jiraan laakiin maamulka masjidka wax ka wadaan waa in saaciidaan waa dadku ugu badan oo ku dugta masjidka xafadaha degan calaaqad badan oo la sameeyay booliska xiriir badan la sameeyay dadka dariska iyo xafadaha degan marka muhiim waa laf dhabarti masjidka oo dhan Soomaalida marka hadii Soomaalida ay calaaqadku wanaajin da masjidku waxa uu imaanayaa sharaf daro
todobaadkan dhamaadkiisa dabcan wuxuu ku beegan tahay saddex sano ka hor markii nin Australiana oo deganaa konton qof oo muslim ah masaajid sidan oo kale ayagoo cibaadaysanaya dhacdadaasi markii ay dhacday Australia marka muslimiinta masaajid siday booliisku gabar qabaan
waa run dhacdadaas markay dhacday waxaan la yaabnay waxay ahayd dad badan oo aan muslim ahayn oo masjidkan soo booqday oo keenay waxyo halkan dhigay tiro badan anaga oo fajacna u noqotay runtii waxaan aragnay taageero badan ee noo muujiyeen dadkan muslimiinta ahayn
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha jaliyada Soomaalida ee dalka Australia wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu door korona Iran ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar gantaal ah oo hadda maanta la beegsaday magaalada Erbil ee waqooyiga Iraq waxaana sheegtay in ay ku bartilmaameedsatay xarun ay lahayd Israa'il mas'uuliyiinta maamulka Gurdistan ee Iraq ayaa sheegay in 12 gantaal hadda maanta la beegsaday caasimadda gobolkaasi Erbil qaar koodna ay ku dhaceen qunsuliyadda Mareykanka ee magaaladaasi markana dhigisayaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Yurub Genio.
Halal lagu u ken dad ma ku imanin adiga garmeliyo ho dasho busha busha ku sahihay yili hore al eedo gal furan gala la wagiya golki halal lagu u ken dad ma ku imanin adiga garmeliyo ho dasho busha busha ku sahihay kubabo fiinina marka guriga ku yeelay edgar fiisis head kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaana qalbigu gaarna u yaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay eedgar fiisis head kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaana qalbigu gaarna u yaashay gofa tay geyan kana ka tihidiyesi magacroone allahayo adan kugu gam e hayna kala diinin wanan kugu kuntana e allo hayna kala juinin gofa geyan kana ka tihidiyesi magacroone allahayo adan kugu gam e hayna kala diinin wanan kugu kuntana e allo hayna kala juinin
Yurub Genio wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
kufa taigi yangu.